Кейп Плеер, Аратлық радиосы. Эфиріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 25 марты, Кептенің 2-ші күні. Хабарлар күнділігімізді жазғыда тыңдамаға шақырады. Бүгінгі программамызда түрік күйлерін алған түркмендер өздерінен көп мұқтажды Фарыс Оролянның айдиярлы. Бағы өтмеге қатынасқан студенттер ашық мейданына мейдан өтмелі орынлықларын хабар берділәр. Абаса, Украина, Сауд Арабстанына маңызды кепілесіп кетірді ве бейлік тәдірділер. Оларды соңғы хабарлар дыңла. Олар білен тілімен Йоғсын Анна Урван танша диярын. Ортетін қарбы күйішлері 24 март кезетініне Украина пилотсы ұсыр хүзімін әтті. Ерілкі әкіметлерін қаварына өрі, Киевді өе Запорижеді 2 адам яраланды. Киевін Фастив әтравынны 37 ашлы бір адам яраланды. Ол қарынны дөсіне өе келдесіне түшен яралар себепли кеселхана ерлестірілі дейіп, Киев сөвіт қарбы администрациясының басылығы Николай Калашни қайтты. Оның сөзлеріне өрі, ұрлан дарва нәтижесінде 2 саны құсуғы Сузайы ғиян етті өе тәзірчілік кәрханасының чәгініне тұрын янғын өтірілді. Запорижеді Рус пилосы ұшырларының ұран зарвалар нәтижесінде бір адам яраланды. 24 мартта Абаса қазиетінде Азатлық радиосының Абасаның глобал медиа агентлерінің үстінен Конгресс тарапынан тасдиқланған грантының сақланмауы нәтижесінде малилестірілмегінің беседілмеуі арадағы тағарлардың чәгініне етірілжек дөзіп болмазақ зиян нан соғылмақ үшін еден шикаяты бойынша деңгіленіп кетерлер. Абасаның Колумбия округындағы қазиет селжірмесінде ерлік уақыт білен сағат 2-ден ашылап, екі тарапың делилері деңгіленер. Азатлық радиосы, Азатлық радиосы ве Американың сесі алы Абаса хүкімет тарапынан қолланған яйылымдары көзөкчілік еден агентліктен малилестірілмегінің беседіленігін айдан күнінні. 1 марттан 15 март аралығына бөлініп берілген ве Абаса Конгресс тарапынан тасдиқланған 7,5 миллион доллар сері іштәні көйвермегіні талап едер. Қазия шикаятынны Конгрессің Азатлық радиосына бөлініп берілген сері іштелеріне ел етерлілігін инкар еділмегінің федерал қануынлары ве Конгрессің федерал чықтазылары ең йоқары ықтиярлық көрген Абаса Конституциясына Терс келіянлігі өңөтірілер. Шейлі де қазиеттен телерадия жайылымыны депер етмеңін чәкілендірме үшін март айынақ сері іштелері көйвермек барады уақытлайын чәкілендірзі бұйрық чықарылмау сорылер. Түркияның оппозициядағы республикан халық партиясы Истанбулың тұсау әділен өе өзіпесінден қырақладылан өңкі әкімі Екрем Имамоғлыны президентлігі талашқарлығы өтірледі. Оңы 15 миллион төгірігі адам қорлау сесіні өрді. Бұ мағлымат партия лидері Озгур Өзел тарапынан Истанбулы кетірілен еғынақта ұғылан әділі өе Имамоғлының X ұлымындағы қасабында кем чап әділі. Мен сіз білен Селиври түрмесіне келен қавары пайлашма өтілерін. Бұ мені дейсен бегенлері ер. 15 миллион райетімі сес сөзді өе әрді оны бес сір дейді дейіп оның язғысынын айдылы ер. Оппозиция партиясының башлығы Озгур Өзел Түркияның президенті Реджеп Тайып әрді оны еркі президент сайлауларын кечірмек көе Екрем Имамоғлы білен бәсілешме қарарына келмеге шақырды. Израилдің қорынмақ күйішлері 2023 жылың 7-ші қыттарынақы хүзімі құрынан Хамаз топорының Абаса өе Европы білелесігі тарапынан террорчы топор дейіліп кескетленен құраманың сөгөш серкердесі Ахмет Шималийның өлірленіңін айтты. Шейлі де, Израил қосынына қаршы сөгөшен өе 2011 жылдағы автобус хүзіміне қатынасан Хамаз батальонларының бірінің серкердесі Джамил Вадияның өлірленіңі айдылия. Израил қосын Меттуаттылығы бір нәрсі сағат соң Хамадың стратегі қарби мейлестіріш бөлімінің басылығы өе топырың сиясы бюросының ағдасы Салах Аль-Бардауилің кем ең өтіленігіні қабар берді. Исраил қосын 23 мартта ғазы зорлығына Хамадың ұлы дәрежелі ағдасын өлірмек мақсады өлен Хан Юнсақып Насер кеселханасына хүжім еденігіні тасдиқ етті. Исраил қосынның мағлұматына өре ұлы лұқманшылық мерекезіні операция базасы өкмініне ұлыныптыр. Times of Israel газетінің хабарына өре Хамасың мали амалары бойынша көзөкчісі Исмаил Барнауу хем өлдірілді. Құрметті тыңдаушылар, сіз соңғы хабарларды тыңдадыңыз.